Әфиетлендіріп болар.
Олың берен сейлығы Берді Мұхаммедова. Түшніклі зат. Түркменстан үшін ұлы ауырайды дейсегім яңыз олмаз. Мәм үшін дейсеңіз ұл проектлер беріліе. Ұл қазаны реалі шерттер дөрділіе. Сон үшін әділіен хормат, әділіен сейлығы.
Emma şol wagtyň özünde bu adam Türkmenistanda iş alyp barýan türk biznesmenlerini hem öz üçin alýan bir topar tarapyndan hödürlenmegi fiýlagyň beriliş maksady barada hem dürli soraglar döredýär. Diýip Ankara'da ýerleşýän Halkara Strategik Barlaglar Guramasynyň Merkezi Adyýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Turgut Demirtepe bu barada şeýle diýär.
Otoriter rejimlerde iş adamları iş yapabilmek için
Avtoriter düzgün esasında dolandırılan yurtlarda biznes etmek için işever toparları yurt yolbaşları ile kovu arakatına çık saklamağı mecburdur. Şunun için şol yurtların liderlerine silah vermek yalı usullardan hem peydalanılıyor. Şunlukta Berdi Muhammedov'a verilen bu ağda siyasi para hükmünde hem baha verip olur deyip Türkiye'li siyinçi Turgut Demirtepe Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda aitti.
Yani bu da bir politik rüşvet olarak değerlendirilebilir yani.
Ol sözünü devam ettirip Türkmenistan'ın köp partiyalık düzgünü esasında dolandırılan bir yurt değildiğini, şunlukta devlet baştanının yurtta olup geçeceğini islendik vakada olay rolünün bağırdığını belledi. Türkmenistan'da iş alıp arayan şirketler var adaydılan da Türk firmalarının sahanı beylik yurtların şirketlerinden köp olup olar esasen hem kuruluşuk oba hocalık yağlayı pudaklarda iş alıp arayarlar. Düğü ve Türkiye'de yerleşen Zaman gazetinin 16. aprilde çap eden maglumatına göre Türkmenistan'ın kuruluşuk sektörü Türk biznesmenlerin elindedir. Esasen Hasanem Hazar'ın kenarında kurulayan Avaza Turizm Zonası'nda teze binaların ve mihmanhanaların ulu bir bölge Türk şirketler tarafından kuruluyor. Opozisyon Respublikan Partiyası'nın yolbaşçısı Nur Muhammed Hanamov'un aitmanına göre şol kontraktların köprağının Türk şirketlerine verilmegi tütenlikten bolyan zat değildir.
Neyme Çinler 52 devletler son yali baha veren ok. Ondan Avrupa devleti alıp görsek olur dine yankı özdekviz için kovulaşan ok. Umumi devletin yağdayına da seyretiyorlar. Şu devlet yolbaşı olup, yani nehili rejimde devleti alıp barıya.
Türk Senagatçılar ve Biznesmenler Fondu'nun yolbaşısı Veli Sarı Toprak olsa Azatlık Radyosu ile söhbetteşliğinde bu adın dine Berdi Muhammedov'un yurdun içinde amalaşırayan üstünlükler için belirlenliğine aitti. Yergelinde yatladıp geçtik, Türk Senagatçılar ve Biznesmenler Fondu, Türkiye'nin demokratik ve planlı bir düzgün içinde kalkınmağına koşant koşmak ve iktisadiyetini güçlendirmek için Türkiye'nin biznesmenlerini harekete geçirmek ve onlar için amatlı şartlar düretmek var arada tagalla ediyanlığına ediyar.
Kardeşim Muhammed Tahir, hormatly dinleyijiler, indi Orta Türkmenistanyň jinayetçiligi ýol bilen gazanylýan girdijileriň kanunlaşdyrmagynyň we terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň aşyna göre şart barmak bilen bagly Eurasiýa toporuna agda bolmagy taýýarlyk görýäni baradaky tema geçýär. Bu barada dün 19 aprelde ýurdun prezidentiniň degerli karara gol çekenligi maglumat berildi. Ýatlady bersek 2007-nji ýylda Türkmenistan jinayetçiligi ýol bilen gazanylýan girdeciler kanunlaştırma ve cinayetçiliği maliyeleştirmeye karşı görüş boyunca Avrupa toporunun düzümüne girdi. Geçen yıl orta Türkmenistan'a bu meselevle bağlı yürüyüte kanun hem kabul edildi. Eysem bu para horluk, neşe sevdası ve beylik cinayetçilikli yollar bilen toplanan teröristlerin kanunlaştırmana karşı görüş yani kurumanın ağzası olmak bilen Türkmenistan öz üstüne nehili borçlar alyar. Bu arada habarçımız gözölün tayarlantinini dinlelin.
Türkmenistan'ın cinayetçilik yolu arkalı gelen girdecilere ve terörçülüğün maliyeleştirilmeğine karşı görüş boyunca Evrazi toparına ağzab olmağı, yurdun dövrün global hoplarına karşı görüş uğrunda alıp barayan halkara hizmettaşlığının çeğini giyiniltmekte teze edimi olur deyip Türkmenistan'ın resmi maglumatlarında belleniyer. 2004 yılda dörödülün cinayetçilik yolu arkalı gelen girdecilerin ve terörçülüğün maliyeleştirilmeğinin önünü almak boyunca Evrazi toparına Belarusya, Kazakstan, Kırgızstan, Orta Tajikistan, Özbekistan ve Xitay girer. Eurasiya regionining devletler bileleşiginin maksadının iqtisadi cinayetçiligi ve xalqara terrorçilik hukupuna karşı bilelikdeki tagallalary amala aşyrmaktan ibaratdygy şeýlede guramanyň cinayetçilik ашыклы ел аркалы келген кирдежилердин канунлаштырылмагына ва террорчулугун маалилештирилмегине каршы күрөш үчүн регион дөөлөтлөрүнө миллий системаларын дөрөтмөктө жардам бермеги максат эденгенлиги Евразия топорунун ресмий маалыматында айтылыр. Постсовет кеңештигинде тияты жемгечилик процесслери өрөнгөн информацион анализ мерказынын билермени Александр Кравайвын пикирине көрө, Евразия топоруна кошулмак эдими Түркмөнстаны халкара кызматташтык нуктай назарынан позитив сиятый образын өйдөрөтмөктө кошмача мүмкүнчүлүк берер.
Вступление в эту организацию, ну это с одной стороны даёт общий такой позитивный внешнеполитический образ.
Түркмөнстан жанаатчылыклы кирдежилери ва террорчулугун маалилештирилмегине каршы көрөшүү орунда халкара борчторун кыйшарныксыз жерине жеткиргенлигин расмий дарежеде маалым эдер. Түркмөнстан халкара курамачылыкты жанаатчылыгы ва коррупцияга каршы көрөш боюнча энчеме халкара документтерине ушул санда Бирлешкен Миллеттер курамасынын конвенцияларына кошулупту. 2009 жылда Түркмөнстан жанаатчылыклы жол аркылуу алынган кирдежилердин ва террорчулугун маалилештирилмегинин өңүн алмак боюнча кануну кабыл эдипти. 2007 жылда Түркмөнстан жанаатчылыклы кирдежилердин ва террорчулугун маалилештирилмегинин өңүн алмак боюнча Европа топоруна кошулду деп Түркмөн Метбуотунун маалыматтарында айтылыр. Жанаатчылыклы кирдежилерге каршы көрөш маселеси 5 апрелде Бирлешкен Штаттардын Маалия министринин баш тутумдугунда хапапуллары юмаклыгына каршы көрөш үчүн маалия чараларын иштеп түзмөк боюнча халкара топорунун Түркмөн тарапы менен Ашхабадты кечирген кеплешиктеринин давамында ким маслахат эдилипти. 31 дөөлөтү 2 саны халкара курамасын ва 20 коорак сынчыларын өз ичине алган бу курамынын иштеп түзген рекомендациялары хапапулларын юулмагына ва террорчулугун маалилештирилмегине каршы сиясат халкара стандартларынын жерине жеткирилмегине көнүктүрүлөр. Жанаатчылыклы кирдежилерге ва террорчулугун маалилештирилмегине каршы көрөш урунда эдиян адамдардын жердин актив позициясынан хабар бергенлиги Түркмөнстандын расмий маалыматтарында айтылыр. Эмма юрттагы жагдайды бул эдиян такыйк сандар көпчүлүгүн диккатына жеткирилмейер. Энергия териштелерине бай юрттардын тибигий байлыктардан келген кирдежилери улансына тийнеден Global Witness курамасынан Томас Майн жанаатчылыклы кирдежилер проблемасынын мөчөрүнүн коррупциянын дарежесине баалуу болуп турганын белгиледи ва Түркмөнстанда бий канун пулдору юумак менен баалуу проблеманын көрсөтүүнү чак этти. Томас Майн Түркмөнстандын япыклыгына галяндыгынын коррупциянын ва жанаатчылык жол менен казанылган пул долоонсугунун мөчөрүнө баха бермек ишин хем кыйынлаштырганын белгиледи. Ошол бирокта Түркмөнстанда жанаатчылыкка кирдежилерге каршы көрөшүн нетижели болжогуна шүпкө хем билдирилер. Түркмөн инициативасы курамасынын 20 апрелде советтин маалыматында Түркмөнстандын жогору вазифалуу жол башчыларынын энчемесинин курулушук пудагындагы коррупция катнашыгы барада хабар берилер. Хусусанда Түркмөнстандын жангыч энергия пудагына көзөкчүлүк эдиген вице-премьерин Милли хопсулук министринин Шереде Дөөлөт протоколу бөлүмүнүн жол башчысынын атлары агзалар. Жанаатчылыклы кирдежилерге ва террорчулугун маалилештирилмегине каршы көрүш боюнча Түркмөнстанда көрүлгөн чаралардын тээзе бир курал өкмүндө уланылмагынын эхтималдыгын хем тыйынчылар арадан айырмаярлар. Постсовет дөөлөттөрү боюнча билермен Александр Каравайевин пикирине көрө, Түркмөнстандын жанаатчылыклы кирдежилерге каршы кылган эдиген чараларынын нетижелери Түркмөнстанда маалия териштелеринин долоонсугуна көзөкчүлүк etmäge borçlu güýçleriň objektivligine we ýol başçylaryň öz bäkwitlerine ermezlik ukybyna bagly bolar.
Те службы в Туркмении, которые призваны непосредственно заниматься контролем за финансовыми потоками.
Hatymat gözüň taýýarlan synyny diňlediňiz. Gysga bilirsen soňra gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Iqtisadiýet we durmuş programmamyzyň nowagtdaky sanyna. Aprel ayının son kıyışı mönü Türkmen sanayi çıkayan bir de ünlülen vaqlı açılık biznesine yolu koymak için nem etmeliyen mesele üzüldü çekerdi. Çekiyede uzak vaqtın devamında ahal tekiyatlar ile meşgullanyan telekeçü ile yetişen sökötüşümüzü dikkatini götürler.
Průměrná cena dospělých achaltekinců se pohybuje zhruba kolem 10 000 euro.
Šutěma se zde odaklandan orta hebtěný kynčůna ašam záhat 9.20 do 9.20, 3.20 jirten 9.20 efire verček, iqtisadiye tuve durmuş programamızı duşumdan geçirmen. Gepli Aradatlyk radiosy biz habarlaryny öňe programmamyzy türkmen häkimetleriniň kosmosda öz hemrasyny edinmek islegi baradaky kommentariýa bilen dowam etdirýär. Ýatlaryp geçsek 2009-njy ýylyň 5-nji sentýabrynda prezident Berdimuhammedow ýurtyň transport we aratnaşyk budowuna jogapkär işgärlerini ýurtda ilkinji hemranyň döredilmegi wagtynda teklipleri taýýarlamagy tapşyrypdy. Bu mesele bilen bagly goňşy ýurtlaryň tejribetine synetek, Gazakstan 2006-njy ýylda Orsiýa tarapyndan taýýarlanan ilkinji hemra kosmosa goýberildi, emma ummasy serişde goýberilip amala aşyrylan Kassat Bratly bu proýekt şowsuzlygy uçrady. Häzir goňşy Gazakstan Kassat 2 hemrasynyň üstüne iş alyp barýar. Gelin Türkmenistanyň öz hemrasyny edinmek meýli onuň gowy ýa erwet taraplary bilen bagly postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Narodetskiýniň kommentariýasynyň mazmunyny kärdeşim Nazar Hudaýberdiň dinleýin.
Информация о планах туркменского руководства приобрести для страны собственный спутник связи носит как чрезвычайно положительный, так и не менее глубокий отрицательный заряд.
Туркмен ýolbaşylarynyň aragatnaşygy üçin satellit edinmek plany adatdan naşary gowyş. Şol bir wagtda da ören yaramaz wagt. Şol inisiatiwanyň özü atletini gurrunsyz gowy, pozitiw. Çünki Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözlerine görä, öz satellitiň ýa hemran bolsa, ýurtda aragatnaşyk sistemasynyň internetiň gaty çalt ösmegine güýçli iterge bolar. Umumy milli programmalaryň ençemesini amala aşyrmaga ýardam eder. Iqtisadiýeti, kompýuter tehnologiýasyny bilimi ösürmek üçin satellitiň Türkmenistanyna möhümdigi barasyny kim jedel edip biler? Ýöne başga bir ýagdaý bar. Döwletiň kontrollyga synna boljak şol satellit ýa-da hemra howpli bir rolda ýerine ýetirip biler. Ol ýerlemeler hem gözekçilik işlerini häkimetler üçin ýene bir goşmaça ýarag bolup hyzmat edip biler. Türkmen propagandasy informasiýa ugruna häkimetiň aýratyn ünferiýändigini gizlejegen bolmaýar. Informasiýa döwletiň durmuşda iň köp hem güýçli kontrollyk edýän ugurlarynyň biri. Sowet zamanında Niýazow döwründe hasam informasiýa hiç bir jähetden eksperiment edilmedi. Onuň defesini diňe bir ideologik guruluşlar tarapyndan näl, döwlet howpsuzlyk gurulukları tarapyndan ýiti göz, ýiti nazar bardy. Halkara demokratik standartlary saatynda täze düzgünler ornuşdurulýar diýip häkimetleriň täsdiklenmesine garamazdan şol köni gadaply düzgünler häzirin saklanýar. Şol standartlar has dogry häkimetleriň öz peýdasyny, öz wehwidini özgördýän standartlary Gyrgyzstandaky soňky wakalaryň fonuny özüni görkezdi. Türkmen jemgyýeti Gyrgyz wakalary barasynda nähili informasiýa aldy diýip Posowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodetskiý kommentariýasyny dowam etdirýär.
Ideologические органы решили, что туркменам не нужно ничего знать о том, что в Бишкеке произошло восстание.
Ideologik organlar prezident Bakiyewi ýurtdan çykyp gaçmagy mejbur eden Bişkek gowgulany barasynda türkmenler hiç zat bilmesinler karara geldi. Türkmen ýolbaşylarynyň nukdaý nazarynyň gyrgyz wakalary, gyrgyz jemgyýetindäki farkynlar türkmen jemgyýeti üçin düýbünden peýdasy. Eger häkimetleriň şunyň ýaly informasiýa çemeleşişinden çen tutulsa, täze satellit sistemasynyň nähili rol oýnajakdygyny saklamak kyn däl. Telefon setini we interneti goşmak bilen ýurtdaky tutuş aragatnaşyk sistemasy hem informasiýa akymy toppagy bilen döwletiň kontrollugyna. Ýokary hilli aragatnaşyk hem internet hyzmatlary awtomatik usulda döwlet tarapyndan ýankı agdalanlara gözegçiligiň hilinde güýçlendirýär. Bu işi yurttaki en güýçli edaralaryň biri, döwlet howpsuzlyk gurulugy düzgünleşdirýär, kontrolly saklaýar. Şeýlelikde täze kosmik aparaty onsuzam bir gözegçilik düzgününi yurtda ýerlemegiň, göz asynyna saklamagyň usullaryny hem mümkinçiliklerini täzeler. Yurdun her bir grajdanynyň üstünden häkimeti diňe ýerden näl kosmosdan güýçlendirer diýip Posowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodetskiý kommentariýasyny tamamlaýar.
Может лишь еще больше модернизировать слежение и усилить власть над каждым гражданином страны, не только с Земли, но и с космоса.
Сез посовет дәүләтләр буенча белермен Александр Нарадецкийның шахта арайышлар белән таңшуллыгыз. Хөрмәтле дөньячылар, нуалса халкын сезне тыңламәгә чарыярт. Рубрикамның шуедек санына карашлы журналист Дәүләт Мурат Ягулиев Түркмән санына яшаян йөрендә хатабанмак, ягъни прописка системасы барыда үз карашларын өңө сөрәр.
Түркмәнстанның юқоры кузайларына квота буенча яш кадрлар ерләрдән вилаятлардан кабул итмәк шәйледе. Okuğunu, tapaklının diplom bilen oturan yaşları kim? Öz yerlerine doğduk mekanını yazgı sistemasının saklanyanlık için iyi vermek Türkmenistan'a yitti kadrlar meselesini ortaya getirdi. Ama ne içindir Türkmenistan'a yitileşen kadrlar meselesinin haysi yollarının yüze çıkanlığı şimdi onu çözmeyen yollar hakkında mesele olmayar. Sonun için biz Türkmenistan'a kadrlar meselesini ortadan ayırmak için ilkinci nöbette Hepernat Niyazi tarafından bir kanun girilen yazgı sistemasını yatırmalılar. Hatta yazgı sistemasının velayet merkezlerine esasanım Aşkabaş şeferine 500 gün tertip esasında saklanmak neticesinde Türkmenistan'a kadrlar meselesini itileştirdi. İkinci derken para peşkeşi has güçlendirdi. Misal için hatta tapavuklu'nun diplom ile okunu tamamlayacak Yaş kadr, in soğukı ilinle onu alıp kalmak isteyen idare kerhanılar, yani yukarı kucaylar, ol kadra, eğer de yazı meselelerini düzeltsin, sizi öd iş yerimize alıp bağlayacak deyip duyduruyorlar. Anlaşı oluyorken hem yaş kadr, durulu yolların üstü bilen, esasanım kanun boyunca mümkün olmalı için kalp yolların üstü bilen, tanışıp giriş, para peşkeş esasında öz yazgısını Aşkabaş şehrine ya da vilayet merkezlerine koydurmak isteyen köpüler çağlattı. Tanışıp ilçip olmadık. Para peşkeşi yok. Yaş kadırlar. Aşkabaş şehrine ya da vilayet merkezlerine işe kalıp bilmeyerler. Sonun üçünüm. Şehirle yakinli yaş kadırlar. Doğduk yerlerine işe iyi verirler. Sonlu ulan onların yakini yerlerde yitip gütler. Anha, şu yerden hem üren iti kadrlar probleması ortaya çıkar. Sol problemini ortadan ayırmak için ilkinci növbette Saparmat Niyazov'un yerden bir kanun esasan velayet merkezlerine hem Aşkabaş şehrine yazgı düzgününü ortadan ayırmalı. Eğer şey dilen halatına onu hükmanı yandıydı Türkmenistan'a kadrlar meselesini çözmeyen ünlü açarını eline alınmaz olur. Türkmenistan'a yukarı kucağını tapavuklu'nun diplomilini tamamlayan yaşları ya da ayratin öz uğru boyunca zekinli yaş kadrlar hükmanı yandaydı. Yazgısız yukarı kucağına ya da zerur hesaplarının devlet idare kerkanlarına işe kalmağı ruhsat vermeli. Bunun için Türkmenistan'a doğulmak Türkmenistan'ın islendi kuncağını işlemek düzgününü akrar etmeli. Hatta Türkmenistan'ın konstitüsyonu hem sol kefilliği beriyar. Yola saparmak niyazı bir kanun hareketleri hem de düzgünleri esasında kalp yol bilen Türkmenistan'a yargı düzgünü kebir içerisinde saklanıp kalıyor. Anha sol yargı düzgününün saklanıp kalmayı zekinli yaş kadrların yerine asli yerli bulun yavurlu kadrların işe gelmeğine sebep duyuracak. Anha sol sebep ortadan ayrılsın. Umid ediyoruz.
Сіз қарасыз журналист Дәулет Мұрат Ятғұлиевің шақты пікір арайшылар үлен таңшы олыңыз. Құрматы дүңнейшілер, халқың сесі рубрикамдың микрофонларының еммелі үшін жұртанына түркмен ретмейлі үшін ашықтығыны ең әміргеді кәділі дейерді. Бізің кеплешкілерімізді қоғылған меселелер барыды. Сіз нәмі пікір едерсіңіз. Бізе яғдың аджаң әдің бізің имейл адресіміз, хат имейл белгісі azatradio.org. Qadim dinleyiciler, Azadlık Radiosu bilen mobil telefon arqalı xabarlaşıp bilersiniz. Bizim SMS üçün nomerimiz qoşmaq 7 906 793 60 74. Qaytalagar qoşmaq 7 906 793 60 74. Azadlık Radiosu gije urnuyuz sizin xizmatınızda.
Soğuk devirlerde canından geçen bombaçılar tarafından amal aşırlayan hücumların sanı var artıyor. Eysem şeyle hareketlere İslam dininde nahil baha veriliyor.
Number one, kiri is a big sin in the crime.
Müslüman bolmadık yurtlara hatta batıp alıcı güçlere karşı cihat ıglan edip olur mu? Cihat ıglan etmeye kimin ihtiyarı var?
So this revenge is not allowed in Islam. Islam is a religion of peace.
Tanımal İslam alimi Profesör Muhammed Tahir Kadri yakında terörizmi tanıkıyı edip 600 sayfadan ibaret fetva yayrattı. Şunda ol terörizmin İslam dünyası ile gülmatörün arakatmışlığı da yaramaz tatirini yetiriyanlığını götürdü. Eğer şu tema sizi kızıkkandırıyan olsa aktual gürün atlı geçmişimizin nobatta kitaplarını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü aşkabat vakti olan saat 8.20'de, kudurlu'da penşembe günü irden saat 8.20'de efire gider.
Düşmanım köptür, sevdim gayrıyı.